Добре, готови ли сте? Това, което днес искам да споделя, е за нашето достоинство в Христос или достойни в Христос. Знам, че много сме преживявали недостоинство. Имало е периоди, в които сме го смятали за смирение това недостоинство. Молили сме Господ да не се чувстваме така, мислейки, че недостоинството идва от грях. Така че си мислим, ако бъде опростен греха, ще се върне достоинството. После разбираме, че всъщност няма как да не е опростен греха, защото ние сме го изповядали, покаяли сме се, а обаче гадното чувство за вина остава. И тогава си мислим, какъв е проблема? Ако е простен греха, тогава защо се чувствам така? Няма логика Бог да прости греха, защото това е, прошката на Бога е обещание, плюс жертва. Или първо жертва, после обещание. Казва, ще вземе греховете ни, тя, които сме изповядали, ще ги хвърли в морски дълбочини, няма да ги помня вече. Образно казано, обещание за прошка. Това е. Та си мислим, ако Бог ни е простил греха и допускаме да го е направил, понеже трябва да му вярваме. Ако искате да вярвате в Бога, трябва да вярвате на Бога. Тоест, ако Бог е обещал нещо в Словото си, вярата в това, което Бог е казал, е вяра в Него. Ако аз се съмнявам, че Бог е направил нещо, което е обещал, аз се съмнявам в самия Бог. Въпросът ми е, защо остава гадното чувство, че въпреки, че Бог ни е простил, тук вече говорим за вяра, аз трябва да повярвам, че Бог ми е простил. Трябва да му се доверя и да му повярвам. Защо въпреки, че вярвам, съвсем ясно изразявам думата вярвам, че Бог ми е простил, аз продължавам да нося гадно усещане за вина и за липса на стойност. Заради греха. Как ви се струва това? Познато? Всеки го е преживял. Всеки е имал момент, в който след грях изпитвал вина, а като казвам думата вина, понеже не казваме, че Бог ни е простил, вярваме, че ни е простил, но насочваме цялото негативно отношение, пълно с болка и вина срещу самите нас. И си казваме, какво да направя, какво да сторя, за да може да не усещам това гадно чувство за вина. Защото от него аз обесценявам себе си. Знаете, че когато усещаме вина, това е себеобвинение, това е хвърлене на презрение към самите нас, където ние самите си отнемаме стойността, която Бог ни е дал. Отказваме се от тази стойност. Това е вината. Тя не ни води до покаяние, а до обесценяване. И затова се чувстваме недостойни. Защото сами сме отнели стойност от себе си. Това е вината. И стигаме до извода, че всъщност не е проблема в греха, той е изповядан и простен. Проблема е в манталитета ни, в начина на мислене и в онова, което трябва да се тръгне, наречено недостойнство. Искам да ви говоря за достоинство в Христос, понеже, повярвайте ми, когато говорим за достоинство, винаги го свързваме с нечие дела, говорене, поведение, това, което може, знае, а опит и така нататък. Ние го свързваме с това някой, ако го приемем за достоен, той трябва да се докаже пред нас за такъв. А знаете ли, когато насочваме това ние да се чувстваме достойни към самите нас, какво се случва? Всичко това, което изброих, плюс още нещо. И това е, искам да се чувствам достоен. Плюс чувство, когато е към самите нас. И ако не се почувстваме достойни, нещо не е наред според нас. Нещо някъде бъркаме. Само че, скъпо семейство, достойнството не е чувство. А това е позиция за силна и всеотдайна принадлежност. Оттам, където принадлежиш, оттам черпиш достоинство. Затова имаме деца, които деца в ранната възраст, и вярвам, че продължават ние да сме извор на тяхното достоинство. Ние даваме стойност на самите тях. Чрез посвещението, любовта си, жертвите, които правим за тях, т.е. ние живеем, за да могат те да успеят. И по този начин, достоинството, което идва в детето, в ранна възраст, е изцяло черпана от родителите. Господ ни е създал да имаме разбиране за източник и за принадлежност. Господ ни е сътворил по начин, по който ние да знаем откъде черпим за определени нужди в живота ни и оформяне на личност и на кого принадлежим да знаем кои сме. Ако тези две неща не са в час или не са както трябва, ние се чувстваме недостойни. Много добре знаеме, а стратегиите на Сатана да ни накара да се почувстваме недостойни. Казахме за вината. Другото е сравняването. Сравняваш се с хора, които според тебе са достойни, но ти не си като тях. И се чувстваш недостоен. Сравняваш се с хора, които са недостойни, за да се почувстваш повече достоен, което е проблем. Защото недостойният никога не се сравняваме с оние, които не мислим недостойни, понеже така запълваме нуждата си от това да бъдем стойностни, сравнявайки с някой, който не е. Разбирате ли? Голяма грешка е да разбираме неща за себе си, сравнявайки с хора, които не са това, което трябва да бъдат. Това ни ограничава. Защото много често си мислим, че много сме наред, сравнявайки с хора, които наистина не са ни адекватни духовно. Затова сравняването в нито една фаза, форма към други хора не е добра. Нито една фаза, нито един момент, нито един начин не е добра. Искам да отвори една скоба, защо говоря за това? Защото ние сме отговорни хора. Не си затваряме очите, не умеем да се правим, че нищо не се е случило. И поради тази причина сме отговорни за действията си, за това, което сме ние. И Сатана използва това, че ние сме отговорни, и започва да ни казва колко безотговорни сме в неща и колко непълноценни сме в други неща. И понеже ние ги взимаме навътре нещата, т.е. ние наистина искаме да се променим. Но промяната не идва от някой, който ти казва какво не си, а промяната истинската идва от някой, който ти казва това, което си. Изключително важно е да го чуем. Веднага ви давам пример. Когато възпитаваме децата си, ние не му казваме на детето това, което не е. Прав ли съм? Ние му казваме това, което е. Начина, по който ние го виждаме, начина, по който ние вярваме за него, начина, по който ние го възприемаме като личност, Слагаме цялата си вяра в това, което ние изговаряме за Него. Защо? Защото нашето отношение към Него слага достоинство по този начин. А ние искаме това дете да бъде достойно. Към себе си обаче сме не просто взискателни. Проблема е, че към самите нас сме изключително, думата не е критични, а по-скоро осъдителни. Влизаме в роля или в позиция, която не ни е дадена. Библията казва да изпитваме себе си, а не да преглеждаме себе си и да се осъждаме. Тоест, разбирате ме за какво говоря. Да изпитваш себе си означава да си човек, който е отговорен и когато нещо не е наред, не търси вината в другите. Не казва, той ми е виновен, он ми е виновен. Изключителна форма на незрялост е да прехвърляме вина върху други. Някой, който не е направил нещо, което трябва, или е направил нещо, което не трябваше да прави, но го е направил. И си мислим, че когато поглеждаме към другите, а това е да констатираме проблема. Но да изпитва човек себе си означава погледни в себе си. Но да имаш зрелостта да не се осъдиш. Винаги, когато ходим в недостоинство, когато погледнем към себе си, потърсим проблема в себе си, ние се осъждаме. Заради вината, заради всичко това, което крещи в нас, не трябваше да става така. И така, една много позната история. Няма да я чета, понеже толкова пъти сме я чели и слушали. Имам чувство, че буквално може да цитираме на изуст, дума по дум, тази история. Това е историята за блудния син. Бащата прие сина си. Приемане, знаете какво е. В него няма грам отхвърляне, изпитване, сега да проверя дали наистина си е променил, няма нищо. Това е безкорисно, това е абсолютно посветена любов, която за някой изглежда страшно наивна. Обаче е факт, че бащата прие изцяло сина си. Без въпроси, без условия. Въпросът ми е, това приемане беше ли достатъчно, за да премахне недостоинството в сина, който се върна. Понеже той каза, Тате, съгреших против тебе, против небето, не съм достоен да си нарека вече твой син. Затова приеми ме като един от наемниците си. Само да отворя една скоба, че наемник и слуга са различни неща. Слугата е подслонен, слугата му се осигурява дом и храна срещу работа, евентуално и заплата. Наемника е някой, който много често се захваща с определена работа, когато изпитва нужда от финанси или е гладен в случая. Отива, работи, плаща му се, той отива и си живее живота и когато закъса финансово, се връща отново да поработи. Това е наемник. Дали наемника е сериозен и ще работи всеки ден и ще събира или ще работи, когато има нужда, това зависи от личността на наемника. Но всъщност това е различна позиция от слуга. Много по-ниша. Слугата влиза под власт. Слугата влиза под власт на господаря и като влезе под власт, бива снабден. Заради мястото, на което е избрал да бъде. Защото да си слуга е място на избор. Т.е. ние избираме да бъдем там. Наемника обаче съдържа в себе си тази безотговорност и желание за какво? За забавление. да си струва да работим, казва наемник. Че после с тия пари мога да се поживея, затова си струва да работим. И да се измъчвам известно време, после да мога да се поживея. Хващате ли принципа за слугата? Добре сте дошли. Заповядайте. И така. Говорим за слугата, който е по-добър вариант от наемник. Знаете ли, че преди време съм си мислил откъде блудния син е видял как се живее? Кавичи как се живее? Мислил съм си, откъде го е видял. Ако има слуги около баща му, те са по царена работа, връщат се вечер, повечето от тях имат семейства, създават семейства и просто биват подслонени от бащата. Ако има такива приятели, те със сигурност ще функционират, които имат бащи, по-заможни, те ще функционират по начин, по който и той функционира. И той работи по цял ден. Откъде е видял този модел да отида да се поживее? От наемниците. Хващате ли това, за което говоря? От наемниците. Това е модел. И модел е, ще отида днес, ще изкарам едни пари. В момента, в който изкарам толкова, колкото преценя, че е добре, няколко дена ще се поживее, когато свърша, ще се върна обратно. Това направи и сина малкия. Просто сумата беше по-голяма. Сумата, която получи от баща си, дяла от наследство, беше по-голяма и за повече време. Пак се връщам на въпроса, който зададох. След като се прибра малкия син, бащата го прие. Това беше ли достатъчно, за да се върне достоинството в него, което той беше загубил? Понеже той самия каза, не съм достоен да се нарека твой син. Беше ли достатъчно приемането? Приемането е прошка. Да, простимо. Още, облече го. Беше ли достатъчно това, че го облече и че го прие? Беше ли достатъчно това, че го нахрани? Продължаваме, това е сериозно. Даде му всичко, от което се нуждаеше в момента. Мъжете знаят, когато са гладни, това започва да доминира като приоритет. Следователно, дали беше гол и облечен, много не го объркаше, но трапезата беше всичко, от което се нуждаеше в момента. Така че получи, чуйте, обличане, приемане и трапеза. Беше ли достатъчно да се върне достоинство в него? И понеже историята ни продължава, спира до тук. Нали, големия брат се връща и така нататък, но от тържеството нататък нищо не се казва за тази ситуация, тази история. Много е наивно да си мислим, че ако приемем хора, ако ги нахраним, че словото, което е тук, ако биват облечени в дрехите, които образно казано в Новия Завет са снаръжени, Божието всеоръжие, да си мислиме, че ще дойде достоинство върху самия човек от това, което е получил. Достоинство не идва от това, което си получил, а от това, което си. Много важно. Той се почувства недостоен да бъде син. Защо? Защото пропиля имота? Той ни каза, извинявай, тати, че пропилях имота, защото той го смяташе за свой. Той ни пропиля парите на баща си, според него пропиля своите пари. Но заради глада и унижението, той се почувства нищожество. Никой. И тогава слезе недостоинство върху него. Слезе ли недостоинството, този човек спря да съществува като качествен човек. Преди това също не беше качествен, но веселието и приятелите в кавишки около него го караха да се чувства така. Защото получи това, което иска. Има хора, които ако получат това, което иска, ще чувстват достойни. Това е фалшиво, разбирате ли? Това не е достоинство. Задоволява си нуждите на душата, но в момента, в който душата ти отново гладнее за нещо друго, какво правим? Най-радикалните решения, които взима човек да промени неща, да направи неща, е заради това, че се чувства недостоен. Включително и добри и лоши неща. Така какво трябваше още да се случи, понеже историята спира до празненството? Не знаеме после какво е станало. Само, че историята продължава в Новия Завет. С кой? С учениците на Христос. Бъдещите. Още не са. Но той им каза една дума, или по-скоро две, на някой повече, но всъщност беше елай ми следвай, или последвай ме, върви след мене. Две-три думи, достатъчни, за да кажат, тази история има продължение. За да дойде достоинство, трябва нещо да се изгради наново, което е съборено. Достоинството ни идва от приемането. Приемането е страхотно усещане, такова дето ти изцелява душата, ако е наранена. Вината, ако толкова ти е измъчвала и съсипала, в един момент вече не те измъчва, но не си е тръгнала. Вината си тръгва, когато дойде достоинството. Това достоинство се гради. Не защото Бог не може да ни го даде штрак и ние го получаваме. Истината, че ние го получаваме в момента на покаяние, новораждане. Това е истината. Но загубено достоинство, говориме за повредена идентичност. Повредена идентичност не се гради за секунда, тя се възстановява както стената по времето на Неемия. Има нужда от време. Това е процес. Има нужда да започне този процес и да има надграждане. Защото тук говорим за подмяна, промяна, създаване на нова правилна идентичност. Връщане към правилната идентичност. Дали сина си е върнал към тази правилна идентичност, със сигурност е въпрос ние да го повярваме, че е било така, защото историята ни не го казва. Но аз си мисля, че бащата не беше просто приемащ, а беше и изграждащ. Тоест не просто приема и прощава, но може да изгради правилна идентичност. Откъде виждам това? Когато се върна големия брат, който всъщност беше в недостоинство също, но не е изразено да излезе от дома, а е изразено да негодува в дома. Това също е недостоинство. Бащата каза на големия брат, всичко мое и твое. Това е достоинството. Никой баща няма да сложи стойност върху сина си, няма да направи сина си съпричастен, не съпричастен. Не би му дал всичко, което има, ако не го вижда като достоен да го притежава. Хващате ли за какво говори? Бащата беше насочен към това да възстанови и изгради нова идентичност. Защо говорим отново, пак казвам, за достоинство? едно от провалящите, събарящите и буквално обесценяващи християни неща е точно това. Чувство за недостойнство. Недостатъчност. Всъщност недостойнство е липса на стойност. Липса на стойност. И света ти казва, аз ще дам стойност. Ако имаш това нещо, ще се почувстваш стойностен. Ако направиш това, ще се почувстваш стойностен. Само че стойностен и да се почувствам добре са две различни неща. Правите ли разлика? Стойностен и да се почувствам добре са две различни неща. И ако ние не ги разграничаваме, ще правим много неща, не се чувстваме достойни, но ще правим неща, които ни карат да се чувстваме добре. С идеята да се почувстваме достойни, но не се случва. Защото да се почувствам добре е храна за душата ми. Достоинството е храна за духа. И тогава, когато духа ходи в достоинство, покрива душата с тази истина, която освобождава душата. Защото душата робува на вина, робува на липси и бива водена от липси и вина. Важен, пак повтарям, е източника. Кой е моят твой източник на достоинство? Това, което си постигнал, това, което вършиш, начина по който умееш нещо, знаеш нещо, твоето поведение ли е източника, кое е това, което ти дава достоинство? Кое е това? Не бъркайте достоинство с удовлетворение. Удовлетворението може да дойде от много места в живота ни. Семейство, работа, бизнес и там каквото ще да правите от правилни взаимоотношения. От много източници може да дойде удовлетворение в нас, което е страхотно. Бог го е направил да бъде така. Това не е погрешно. Но в момента, в който аз си мисля, че ако съм удовлетворен, ще се почувствам достоен, много се лъжа. Понеже удовлетворението е храна за душата ми. А достоинството е позиция на духа ми. Позиция каква беше? На силно изразена принадлежност. Искаме да бъдем свободни. Искаме да бъдем хора, които се наслаждават на свободата, която ги прави щастливи. Знаете ли, че повечето неща, които предприемаме в живота си като действие, са крачка към свобода? Разбирате ли за какво говоря? Това е истината. И сега ще провокирам вашето мислене. Кои неща ви правят роби, че да търсите действия, които да ви водят към свобода? Дайте да поговорим за робството. Роба бяга към свободата. Роба търси свобода. Ако някой не е роб и търси свобода, виж, ще му се смеете. Ще каже, че чакай, каква свобода? Ти не си роб. Не? Говорим съвсем сериозно. Това, което наричаме свобода, е всъщност правото да решаваме и правим това, което ние искаме. Тук ли сте, хора? Кажете ми какво достоинство може да намерите, в което правите неща, от които имате нужда. Какво достоинство може да откриете в това, което получавате. Защото винаги, когато правим неща, получаваме неща. Дали лоши или добри, зависи от това, което вършиме. Но всъщност има обратна връзка между това, което вършим и нас. Ние правиме, то се връща към нас. Така какво получаваме? Свобода? Или комфорт на душата ни. Аз съм човек, който винаги се е борил с това да не влизаме в крайности. Защото влизането в крайности много лесно води до закон и до религия. И съм изключително отговорен първо за себе си, после на тези, на които споделям, че всъщност има неща, които носят почивка за душите ни, които ни карат да се чувстваме наистина спокойни и въодушевени от неща, които вършим. И в това, в тези действия, ако са, не са грехове, естествено, и ние се чувстваме добре, няма никакъв проблем. Да имаш хоби или да правиш неща, които ти дават на душата. Но да наречеш това моята свобода, да наречеш това моето удовлетворение, моето достоинство, там да ти идва тая увереност, нещо не е наред. Давам ви пример. Говорите с човек, който е развил бизнес. И той е успешен. Ако поговорите с него на тема как си, али, въпроса как си, и този човек 99% от разговора е насочен към това как прави бизнес, което не е много наред, но всъщност се получава много често, ще видите, че всъщност той се чувства достоен заради постиженията, които е постигнал в бизнеса. И съвсем ясно ще го декларира като поведение. Той ще говори уверено, той се чувства добре и вие ще се казвате, ей, това е да си достоен. Той се чувства достоен. Не знаеме обаче, че всъщност много от действията като бизнес и други начинания са заместители и буквално функционират, за да бъдат вместо Божият начин. Нищо, което правиме, не трябва да измества Божия начин. Ние може да правим бизнес, но трябва да бъде по Божия начин. Едно от главните неща на бизнеса, имаше книга на времето, да правиш бизнес по Божия начин, само да кажа, че не съм е чел. Да не си помислиш, че много знам по въпроса. Информативно не знам много. Но като усещане знам, че основното да правиш бизнес по Божия начин не е да вкараш божествените принципи, които евреите вкарат в бизнеса си, а да не позволяваш на бизнеса да оформя твоята идентичност. Това е главното. Защото можеш да правиш по перфектен, почтен начин бизнеса си, но всъщност, ако това ти носи и изгражда твоята идентичност, Бог го няма там. Може да вземеш принципите на Бога, но Бог не присъства. И сега, ако достоинство е толкова определящо живота ни, говоря за достоинство в Христос, никакви човешки варианти и версии. Закона всъщност е версия на достоинство, което е плановано заради дела. Това е закона. Законът ще накара се почувстваш достоен само ако вършиш определени неща. Ако не ги вършиш, ще няма да се чувстваш достоен. Но искам да ви дам пример. Казвате на вашето дете, ако свършиш тези, давате му списък, дали ще окръстите закон, няма значение. Давате му списък и му казвате, че ти запомни го на Исус и спазвай тези неща, които съм ти казал да вършиш. Ако ти не ги вършиш, ти не си достоен да бъдеш моя дъщеря или мой син. Как ви се струва това? Брутално ли? Но християни живеят по същия начин, със същото отношение към Бога. Само че в ролята на деца, които се опитват да изпълнят списъка на Бога. Бог не го иска това. Не, че Бог не иска да бъдем пощени, но Той иска да бъдем пощени заради любовта си към Него, а не заради това, че искаме да спечелиме достоинство, вършейки неща. И тук влизаме в едно робство, което е правим неща, за да се почувстваме достойни. Това е капан. Защото колкото и да направиш неща, колкото и много да са те, никога няма да се почувстваш достоен. Защото винаги ще се вижда недостатъчно. Чувството за недостатъчност е изключително силно, когато има недостоинство. Опитваме се да не е така. Ще ви обясня защо. Защото Библията казва, че ние сме достойни в Христос, ние го вярваме и се опитваме да ни показваме на Бог с дела, т.е. да не му доказваме, да не печелиме любовта му, да не печелиме благословението му с дела, защото знаем, че това не е начина. Благословенията са заради взаимоотношенията, а не заради делата. Искам да го чуете това нещо. Много християни си мислят, ако направя това добро дело, ще бъда благословен. Ама благословен, знаете ли, че много често го свързваме с това да бъда обичан. Защото ако бъда обичан, аз съм благословен. Нали? Всъщност благословението доказва любовта. Голяма грешка. Голяма грешка. Представям си Йов как не се чувства обичан от Бога. Нали? Как да се чувстваш обичан, ако страдаш? Ари, ако нямаш нещо, може да преодолееш нямането, липсата. Но тук говорим буквално за чувство за изоставяне. Защото, нали си вярваш, какво ста? Що страдаш? Ако бъркаме благословението с любовта, тогава ние обичаме, за да бъдем благословени. Тук ли сте? Голяма грешка. Ние понякога искаме да благословим някой, за да бъдем обичани. Това е купуване на любов. Това е да искаме да спечелим нечия любов с това, което вършиме. Ами ние към Господ, ако тръгнем така да се държиме, с това отношение, тогава ние нямаме връзка с Него, нямаме взаимоотношение с Него. Децата ни губят връзка с нас, ако започнат да правят неща, за да може да ги обичаме. В този момент ние нямаме връзка с тях. Може да кажете, гледай моето дете, какви неща върши, какви неща постигна в живота. И да се чувствате горди с това дете и въпреки това да нямате никаква връзка с него, душа с душа, дух с дух, сърце с сърце. Защото не знаете, че това дете в сърцето си е вършил всичко това, за да бъде харесано от вас, одобрено, да се гордеете с него. И всичко това е направил, за да може да се докаже пред вас, че е достойно. Къде е любовта? Няма. В закон, който те кара чрез дела да печелиш неща, няма любов. Няма. Едно от нещата, които се научаваме след новораждането, не е как да бъдем святи, а как да се научим да обичаме. Толкова, че да се променим заради любовта. Това е като брак. Брака не е да живееш с някой, а да го обичаш толкова много, че да си готов да се промениш заради тази любов. Опа! Настъпах. Така е. Ама къвто си го взел или каквато си я взел, нали, това е. Любовта не е да се траем. Любовта е да може да излезем от място на егоизъм, себецентризъм. И не чрез дела да спечелим нечия любов, а чрез посвещение. Да, в посвещението има дела, но те не са провокирани от това, че искам да ти се докажа с тия дела. Нито да ти платя за нещо с тия дела. Да ти върна услугата. Тия дела са защото толкова силно обичаш, че не можеш да си представиш да не го направиш това дело. Няма вариант. Нямаш алтернатива, нямаш избор. Аз обичам, когато сам казвам на себе си, нямаш избор. В момента, в който дадем на себе си избор и душата ни казва, може ли по-лесното? Може ли по-бързото? Това е дето по-скоро ще стане. Дисциплината е, т.е. сами да дисциплинираме себе си, е много често да отнемем алтернативата, да се откажем от нея. Дали е свобода? О, повярвайте ми, за душата не е. Така че като говорим за свобода, скъпо семейство, душата си има съвсем други разбирания за свобода. Остави ми да правя това, което искам, когато искам. Тогава съм свободна. Но това е толкова незряло, толкова детинско и толкова тинейджерско, че не знам по какъв начин да го опиша колко е опасно. Свободата е отговорност. Да ви кажа ли защо? Писано е: стойте прочие в свободата, в която Христос ви освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Стойте в свободата. Да стоиш, това носи на отговорност. Свободата е отговорност. Много не се иска свободата да е привилегия, и тя е. Сега излиза блудния син от дома си и един въпрос ви задавам бърз. Чувствал ли си е свободен? Ей, как? На седмото небе е бил. Само, че надолу. Седем нива надолу. Но си е мислил, че всичко е точно както си го представя. Точно както си го е мечтал. Точно както душата му го е желала. Точно както го е видял, че правят наемниците. Наемника събира наднесите няколко. Събират се на групи и започват от сутрин до вечер. Работа върху самите тях. Как да се чувствам по-добре? Това е работата. Работят върху себе си. И това е видял. И казва, леле, този живот ми трябва. Обаче няма пари. Защото наемника взима заплата, пък аз, нали, ако взимах заплата, ще аз се събира и аз да живея като тях. Но синовете нямаха заплата. Чухте ли това нещо? Как ви се струва? Големия син, ако беше получавал заплата, щеше да се събере и да каже на баща си: събрах тези пари, ето ти ги, купувам огоеното теле. И ще се повесели с приятели. Обаче той нямаше заплата. Беше несправедливо, разбирате ли, сина, който всичко е негово, как така всичко е негово, като аз и заплата нямам? Няма. Синът изглежда ощетен. Наемника изглежда привилегирован. Как да не искаш да станеш наемник? Ми той изглежда, че има право на забавление, право на личен живот. То е по-добре. Големия брат нямаше да напусне дома. Защото презираше това, което направи брат му. Това е за това. Знаете ли какво виждаше? Че пропиля богатството на баща му. Пропиля. Затова каза на баща: той е твой син. Той не ми е брат. Аз съм го отписал вече. Той е твой син. Пропиля. Искаш да напомни на бащата как малкият син е ограбил бащата. Как го ощетил. Ама бащата знаеше, че това е неговия дял. На малкия брат. Това е дяла. Малкият брат знаеше, че това са неговите пари. Обаче големия брат никога нямаше да напусне дома, защото той никога няма да бъде като малкия брат. Но ще бъде достатъчно ядосан, критичен, достатъчно осъдителен, но ще остане. И всичко това е, защото ако те се чувстваха достойни двамата като синове, никога нямаше да преживяват този ужас. И единият, и другият. Бащата каза: ако беше ме помолил, щях да заколя огоен. Той е твое. Ако беше го поискал, само да го поискаш. Е твое. Откъде идва достоинството, което ни кара да знаем, че имаме всичко в Христос? И ако тук си мислим, че като вършим неща, спазваме правила и закони, ще получим. Отново искаме с сделка да придобием. Но има една истина, с Господ сделки не можеш да правиш. Той не е търговец. С баща си сделки не можеш да правиш. Той е баща. Нали? Истинските бащи ни търгуват с синовете си. Те ги обогатяват. Търговията, колкото и изгодна да е, взима от единия, дава на другия. Бащата не иска да ощетява и да взима нищо от сина си, иска да му даде всичко. Затова идва достоинство в Христос, защото отношението на бащиното сърце на Христос е да даде всичко. Но човека е свикнал да си заслужа нещата, да си ги придобият, да са мои. Иначе не са мои. Искаме да платим тая цена, да може да кажем, аз го направих. Аз. Идва Христос и казва, спасението е даро. По благодат чрез вяра. И ти казваш, добре, съгласен съм, но може ли след като ме спасиш да имам право да върша неща, за да придобия повече от твоето благоволение? И Господ казва, ми няма нужда от това. Цената е платена. И човекът казва, ама искам да се чувствам достоен. И Господ казва, да, добре, не само ще се чувстваш, а ще бъдеш заради мен. И ума на човека почва да дава на късо. Ама как така? Ма не може така. Дава ти подарък и ти кажа, ама нямаше нужда. Верно. Наистина нямаш нужда от отношение. Знаете ли, че е смирение да приемеш подарък? Нещо от много си нуждаел от подаръка. Имаш нужда от отношението, което носи подарък. Което стои зад подарък, личността, която стои зад подарък. Имаш нужда от това. Ми трябваше много време да го схвана. И разбрах, че е гордост това да не позволи, да не искаш да ти бъде помагано, да ти бъдат подарявани неща и да се чувстваш гадно от това. Започва с това гадно отношение, че ощетяваш другия. Че все едно той няма заради това ти да имаш. И ти е гадно. А всъщност, библейският принцип казва, че който посее, се обогатява от Бога. Следователно, ако аз спра някой да посее в мен, спирам го Бог да посее в него. Знам, че нашето обогатяване не идва от подаръците. Така че не го виждайте като все едно си разменяме неща, от които имаме нужда. За материални неща говоря. Ние даваме отношение. Това отношение на грижа, на посвещение. И всеки един от нас има нужда да го получи, за да може да го даде. Достоинство е място на свързване и взаимоотношение с Бога, които не са на база на това, че много си заслужил, много си правил неща, учител си дейности, доказал си се, събудил си възхищенията и си бил пример за подражание на други хора. Бог не го вижда така. Бог не вижда дейности, вижда хора, синове, които го търсят заради взаимоотношението, а не заради снабдяването. Дори не смятат, дори Бог не смята, че тези хора, като дойдат и като му дават на него, по някакъв начин им се вдига нивото на достоинство. Помните ли историята, която казва, че имаше едни хора, които бяха при Бог и Бог ги съдеше? Нали ти каза, не ви познавам. И те казаха, ама как? Толкова неща извършихме. Болни изцелявахме. Буквално чудеса и знамения. Той каза, никой не съм ви познал. И отиде пред друга група от хора и им каза, бях гладен и вие ме нахранихте. Жарен бях и вие ме напоихте. Те казаха, кога сме го направили това? Не помним. Никога не сме се срещали. И Господ каза, поне сте го направили на тези, ни от най-малките. Най-малките не означава най-незначителните, най-смирените. А на мен сте го направили. Тоест, това, което вие сте посяли в тях, посяли сте го в мене. Тези хора се учудиха, че някога са го направили. Знаете ли защо? Защото никога не бяха печелили благоволение чрез даване. Никога не си купуваха благоволението. Никога не правеха дела, за да спечелят любовта на Бога. Те просто правеха това, което усещат вътре в себе си, че трябва да правят. Беше безкорисно. Те се учудиха, че са го правили за Бога. Не са купували нищо от Него с отношение. Такова. На грижа отношение. Всичко, което са правили, е да правят всичко, делата, как са били или постигайки ги чрез Святия Дух, водени от Святия Дух. Затова се казва, водените от Святия Дух, те са Божии синове. Понеже делата, които вършат, не ги вършат с цел да спечелят нещо, но ги вършат, понеже знаят, че всяко дело, което аз върша, аз съм създаден за това дело. Аз съм... Нямам алтернатива на това дело, да се замислям дали да върша нещо друго. Не се замислям дали да го върша, понеже не поставям пред себе си избора дали трябва или не трябва. Просто го правя, понеже аз знам, че това съм създаден. Това се прави от любов и от посвещение. Кога идва достоинство? Когато осъзнаеме, че вече го имаме. Тогава. Когато отстраним всички дела, чрез които ние сме се опитвали да спечелим достоинство. Всички неща, които сме се опитвали да се докажеме. Човек, който се опитва да се докаже кой е, какво има, какво може, е дълбоко объркан в себе си. Когато каза блудния син, не съм достоен, обърнете внимание върху думите не съм. Не съм означава, аз не съм това, което трябва да бъда, аз нямам това, което трябва да имам и аз не съм там, където трябва да бъда. Затова съм недостоен. Бях къде, не където трябва да бъда, сега идвам, но в момента, в който дойде блудния син, той ни дойде, за да влезе в дома като син. Той трябваше просто, според него, да получи възможност да работи за баща си. Затова дойде. Нямаше да продължи към дома. Щеше да бъде извикан на работа. Щеше да му се даде място на срещата и час на срещата. И ти си го прави. Отивай някъде, спи някъде, оправи се. Това не е отговорност на господаря. Не съм това, което трябва да бъда. Това изречение е познато ли? Някога да е влизало в ума ви и да сте били убедени, че е така. Нямам това, което трябва да имам. Провокирани от липси, от нужди, вършим неща. Не съм там, където трябва да бъда. Сменяме мястото, сменяме взаимоотношение, сменяме какво ли не, за да се променят неща. Провокирани от липси и от недостоинство. Правим грешки. Погрешни избори, погрешни решения, погрешна посока поема живота ни. Много е страшно. Достоинството. Когато чуваме слово и го чуваме като обвинение и като изискване, това е поради недостоинство. има два начина да откликнем. Откликваме, силно казано, по-скоро да реагираме. Първият е да се смачкаме и да се почувстваме недостатъчни от това, което слушаме, а втория вариант е да почнем да обясняваме, че не е така. Това не е слово за мен, то не ми носи мир. Аз искам като чуя едно слово, така хубаво да ми стане отвътре. Ако в момента нещо се уразмиря, нещо не е наред. И търсиме нещо, което да ни успокоява, търсиме нещо, което да ни кара да се почувстваме по-добре. И, имам новина. Ако искаме да се променяме, ще чуем неща, които няма да ни накара да се почувстваме добре. Защо сме склонни да започнем работа на ново място и да се случват гадни неща, които не ни кара да се чувстваме добре, а точно обратното, и да ги преживеем тия неща, да се преборим с тях, но в момента, в който трябва личностно да променим неща, да кажем, не, не, не мога, тук не, няма мир да предприемам промени. Трябва да съм спокоен. Защото не знаем, че личният живот е по-ценен от заплатата, която получаваме. Заради заплатата може да променим много неща, само за да я получаваме. Но тя е нещожна, тя е незначителна част в сравнение с нашата личност и нашия характер и нашата връзка с Бога. Заради която се струва да промениш всичко. Не едно нещо. Всичко. Защо го правим? Защото искаме да покажем на Бог, че го обичаме. Ей сега, Боже, ще покажа колко много ти обичам, ще променя тия неща, да видиш. Защото чувствам се виновен там за едни неща. И си мислиме, че в момента, в който ги направим тия неща, и Господ ще каже, от кога чакам да направиш тая крачка? А всъщност, Бог е баща, който го боли от това, че е загубил истинска връзка с тебе и ти се опитваш да я възстановиш чрез дела. Истинска връзка не се променя с дела, с посвещение. Знаете какво е посвещението? Да спреш да живееш за себе си. Това е посвещение. Нещо друго, някой по-скоро, да е по-важен от теб. Тогава има посвещение. Откъде идва достоинството? От Христос. Достойни в означава чрез Христос и заради Христос. Няма друга причина, няма друг източник, няма друг начин за допълване на нещата. Да, от Христос е, ама нека да направя това нещо, да е по-сигурно. Нали? Като хората, никъде е по-сигурно. Ще кажа на той да се моли, ще отида при тая гледачка и тя да помогне, и тук друг да помогне, всички да помогнат. Имам една приказка, нали, където хване дикиш. Нали? Чували сте това? А, така. Човек, който знае кой е и кой е Бог за него, не пробва на 1000 места. Нали? Не ходи на 1000 църкви, 1000, нали? Знаете за няма пред 1000 като цифра, и където хване. Аз ще бъда по-благословен, ако от няколко места черпя. Не е така. Вашето дете не е по-благословено като дете, защото се храни у вас, някой ден у комшията, другия ден по приятелите ви, и обикаля къщи и ви им кажа, що го правиш? И то каза, много просто. Насякъде получавам разнообразна храна, прекрасно отношение. И ти казваш, всичко това може да го имаш в дома си, тука. Той казва, не, 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 не ме ограничавай. Аз съм широко скроено дете. Как ви звучи това? Липсите кара това дете да живее по този начин. Ако това дете няма липси, няма да има нужда да бъде като пчеличка от цвят на цвят. Просто няма да има нужда. Усещането, че не сме както трябва, искаме да бъдем по-добри, понякога се обръща против нас, ако не знаем кои сме. Като ни кара да вършим неща, абе да вземем от всичко. Нали знаете за какво говоря? Ще продавам всичко. Всичко ще продавам. В един магазин. Нали, помните, имаш 1100 стоки, нали, по селата. Ама това беше, защото няма друг магазин. Това е. Нали? Сега имаме честта да бъдем изключително целенасочени и индивидуални в случая, да знаем какво искаме, когато вършим неща. Понеже от страха да ни изгубиш клиенти, не трябва да се водим. Да имаме различни взаимоотношения с всички хора. Истината е, че близостта идва от много тесен кръг от хора около нас. И ако не ги знаем кои са тези хора, алтернативата е дай да има повече хора, за да има повече качество. Никога качество не идва с повече хора в живота ни, повярвайте. Многото хора са признак за липса на истински взаимоотношения. Нека дето хване дикиш. Нали? Това не работи. Достоинството е да търсиме достойни хора около нас, понеже те никога няма да наложат себе си, за да се почувстват те повече от нас и по-достойни от нас. Никога. Достойният човек ще се смири, а няма да доминира. Достойният човек, знаеки кой е, и да го изкарате виновен, той ще ви се извини. Може да изглежда глупо отстрани, но е факт. И така, скъпо семейство. Може да намерите тези стихове, които казахме, да си ги откриете в Библиите. Днес как да бъде споделяне такова, което да доведе всеки един от нас до място на приемане на достоинството в Христос вътре в нас, защото то се приема. Или ако сме излязли от Него, да се върне в Него. Достойни в Христос. И пак повтарям, заради Него. Амин. Бъдете благословени. Алелуя. Боже, благодаря ти за това събрание, за времето ни заедно, което имаме и което ще имаме след събрание. И всичко това ти благодарим, Господи, заради Словото ти, защото то ни свързва. Ако Словото ни ни променя, то няма да може да ни свържи. Понеже онова Слово, което ни променя, то е истинско, живо, деятелно, като меч двоостър, остър от двете страни, пронизва, разделя, съдържа в себе си онази сила, където да изреже, да възстанови и да изгради. Благодарим ти за Твоето Слово. И днес те молим, доведи ни до място, където да осъзнаеме нашата истинска принадлежност. Кои сме ние? В Тебе и чрез Тебе. Върни ни към акуратна идентичност, примахни от нас всякакви комплекси за малоценност, чрез които ние се доказваме постоянно, смачкваме се, чувстваме се недостатъчни, недостойни, недооценени, без стойност. Моля Те, Боже, доведи ни до място на истинско разбиране, кой си Ти в нас и кои сме ние чрез Тебе и в Тебе. Нека Твоето достоинство да бъде определящо за нас, понеже достойните хора черпят достоинство от правилен извор. Това си Ти. Благодарим Ти, Боже, за това събрание. Още веднъж и Те моля, нека всеки един от тия, които ни слушат, дали на живо или онлайн, нека да дойде това разбиране, усещане, връщане към достоинството. Защото това ни прави истински ползотворни и живи. Благодарим Ти за всичко. Амин и амин. Халелуя. Добре, хора, това беше. Благодаря ви за сърцата, които имате първо, за времето, което давате, за взаимоотношенията, разкривайки себе си, за да може да имаме достъп до вас. Благодарим ви за всичко това И нека Господ да изгради всеки един от нас чрез Словото си. Амин и амин.